kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa mga balita naman sa komunidad Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Australia. Nagbabala ang embahada ng Pilipinas sa Canberra sa publiko laban sa isang individual na illegal na gumagamit ng pangalan ng mga opisyal nito para sa mga peking alok na trabaho. Nilinaw ng embahada na hindi sila nagpapataw o nagbapataw ng bayad o gumagamit ng mga pribadong individual at tagapamagitan para sa kanilang recruitment at iba pang transaksyon. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat, huwag magpadala ng pera o personal na impormasyon at i-report agad sa mga otoridad ang mga kahinahinalang transaksyon. Sa Queensland naman, nagtipon ang komunidad Pilipino sa Brisbane para sa opisyal na paglulunsad o paglunsad ng Queensland Filipino Excellence Awards 2027. Nagsama-sama ang mga community leader at members sa Carina Leagues para sa isang gabi ng pagdiriwang sa mga inspirasyon at tagumpay ng mga Pilipino sa buong Queensland. Opisyal na nagsimula ang paghahanda para sa parangal na ito na nagbibigay pugay sa mga mahalagang ambag at patuloy na tagumpay ng komunidad. Samantalang isasagawa ang libreng post-arrival orientation seminar para sa mga bagong dating na mga migranteng manggagawang Pilipino sa Victoria, South Australia, Tasmania. Tatalakayin sa hybrid na pagpupulong sa 11 ng Setyembre 2026 ang mga karapatan sa empleyo, serbisyo ng mga migrant workers office, consular services, proteksyon na may kaugnay sa visa, mga tuntunin sa kaligtasan trabaho, gayon din ang gabay sa pamumuhay sa Australia. Hinihikayat ang publiko na magrehistro na sa libreng seminar na gaganapin sa Philippine Consulate General sa Melbourne o sa pamamagitan ng Zoom.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.